Nu, mēs diezgan ilgi neesam braukuši uz tik attāliem reģioniem kā Brazīlija, kā Rio de Janeiro. Acīm redzot, tas ienesīs specifisku gan sagatavošanās plānu, gan arī organizatorisko darbu, lai komandu tur nogādātu. Nav tik vienkārši izrādās no Eiropas uz Rio de Janeiro aizceļot. Jau tagad ir jāpasūta gan grupu biļešu skaits, gan datumi. Tāpat mums tagad ir jāpasūta arī faktiski tērpu skaits. Līdz ar to organizatoriskie pasākumi faktiski notiek tādi paši kā līdz šim, izņemot ar tiem sarežģījumiem, kas ir saistīti ar to tālu atrašanos. Jācer, ka arī valsts budžets olimpiskajā gadā nebūs knapāks par šo gadu. Būs iespēja visiem labākajiem nodrošināt maksimālos apstākļus, sagatavoties Rio spēlēm. Viegatlētikā ir atcelts B normatīvs kvalifikācijai uz olimpiskajām spēlēm. Šobrīd 6 cilvēki ir izpildījuši šo normatīvu, iespējams, ka izpildīs vēl, bet nebūs 22 viegatlēti. B normatīvu izpildījušie parasti nebrauc izcīnīt medaļas. Ir, protams, izņēmumi, kā Vadims Vasiļevskis 2004. Gadā